Pust na Ilirsko-Bistriškem ima dolgoletno in bogato tradicijo. Etnologinja Špela Brožič-Križaj je v letih 2006 in 2007 raziskovala pustne šege in navade ter izdala diplomsko delo Pusta smo obesli. V teh pustnih dneh se je z njo pogovarjala dopisnica Anja Hofman.
Če začneva s tem, koliko je pust pri nas živ, koliko ga obdiramo, kot bi rekli v Bistrci, živimo s pustom ali ne?
Joj, zelo živimo s pustom, to je res. Imamo mogoče srečo ali nesrečo, da je pri nas včasih pusta res ena velika norija. Čuti se, vsaka vas živi s pustom. V najmanjši meri vsaj otroci pobirajo na pustno soboto, no? Ali po skupincah, ali vsak zase, tudi po mesti Ilirska Bistrca otroci pobirajo, drugače pa mislim, da vsako leto več zaznamovano.
Čemu pripisuješ pravzaprav to živost, te navade, šege? Je tukaj vloga kastavščine?
Vpliv sigurno ima, ampak smo tudi sami mi ljudi taki, da ta pustni običaj se ohranja skozi zgodovino v kakršnikoli obliki. Kdaj bolj razširjen, kdaj manj. Vse šege in običaji imajo neka nihanja, torej govorimo o razširjenosti. So obdobja, ki je bilo v zatonu, so obdobja, ki so v velikemu porasti. Pust je v zadnjih letih zelo močen. Povezavi s Hrvaško, povezavi s kastavščino, ma tudi v naših krajih.
Če pogledamo morda, katere navade, katere običaji so vse prisotni v pustnem času?
Ja, jaz mislim, da se začne, čuti se tukaj spet vpliv kastavščine 17.1. na dan svetega Antona, na Hrvaškem začne pust, pustni čas. Tam začnejo pustni tanci, ki otvoritev pustu in pust. In pustni čas se začne tudi za naše kraje, ker dosti ljudi hodi na Hrvaško plesat, hodijo na njihove karnevale, naše skupine, ljudi hodijo gledati njihove karnevale, enostavno sodelovanje je cel čas, pri nas pa mislim, da zadnji teden pred pustom se čuti. Priprava mask, v okolju vidimo tu kot pust, ki visi na drogovih, na drevesih.
Kateri so torej ti tradicionalni liki šeme na Bistriškem?
Jaz sem sama v diplomski razdelila vse naše tradicionalne like na šeme škoromate, šeme v Brkinah in na šeme v dolini Velike Vade. Tukaj škoromate poznamo, škoromati so Podgrad, Hrušica, Obrov, Javor je še mogoče kdaj tako imenujejo. V Brkinah so na Pregarjah, Hujah, pa tudi veliko brdu ima šeme. V dolini Velike Vode pa poznamo vrbiške pa vrbovske šeme. Tako da tu so nekako, jaz sem jih tako razdelila, ima pa tudi kakšne druge skupine elemente teh starih tradicionalnih mask. Tako da pred kratkem so neki na Zemlji obudili, na Topovci, tako da ja, nekaj se najde še kakšne drobce teh tradicionalnih pustnih mask. Mislim, da tudi v Podstenjah je bilo nekaj let nazaj tudi nekaj v tej smeri.
V pustnem času živijo starodavne maske in navade. O tem smo že govorili z etnologinjo Špelo Brožič-Križaj. V nadaljevanju pa bo spregovorila o nekoliko mlajšem pustnem običaju.
No, še vedno se ukvarjamo s pustom na Ilirsko-Bistriškem, tudi če posameznik ne ve, da je pustni čas, lahko to ugotovi iz vseh lutk, iz pustov, ki ga lahko opazimo v mestu in po vaseh. Od kdaj je pravzaprav ta navada?
Jaz mislim, da prav, da pust visi po vaseh, je mislim, da v zadnjih letih. V predpustnem času. Ampak, da se pa dela to lutko, če tako omenemo lutko, jaz se bom imenovala pust, no, zasledila sem v novicah leta 1857 članek od Janeza Bilca, kjer je pač pisal o naših krajih, naših šegah in v njem omeni, da pač naši ljudje uganjajo zadnje pustne dni velike norčije, da so velike pojedine, da teče vino v potokih in takrat omeni, da na pustni torek popovdne napravijo velikega slamnastega moža, nosijo ga z vriskom in petjem po vasi in na to ga zakopljajo. Torej, tu sega že v 19. stoletje izdelava samega slamnastega moža, ampak tukaj vidimo, da gre za torek popovdne. Iz nekih zapisov sem pač tudi zasledila, da so ga naredili na samo pepelnico, mogoče po drugi vojski naj bi ga napravili, ga na pepelnico zažgali ali pa obesli na drevo. Torej, tukaj omenjamo na dan pepelnice. Iz enega zapisa konc 80-ih let pa je bilo zapisano, da pusta iz slame ne delajo več. Ampak zdaj se pa tu spet pojavlja in skoraj vsaki vasi visi pust. Visi predvsem na električnem odrogi, v vhod v vas, na križišči ob vhodu v vas. Tako da nekako samo mesto postavitve ni tudi kar naključno. je na vidnemu mesti, torej na križišču. Križišču samo pomeni neka tako ključno točko nekega razhajanja.
Kaj se potem zgodi s tem pustom?
Ja, zdaj tako, ne, jaz ene informacije imam, da se ga dela po svečnici. Večinoma zdaj se ga dela teden, dva tedna pred pustom. Zakaj toliko prej? Mogoče tudi vpliv iz Kastavščine, kar smo prej omenili, torej 17. januar. Delajo ga fanti, ne nekega navodila, kdo ga dela. Zberajo se mladi, fanti v vasi, ga naredijo, ga postavijo, kako je narejen. Jaz to, kar sem gledala, večinoma je napolnjeni slame, kakšna tuta delavska. Dosti pustu je imelo oblikovano glavo iz spužve. Lahko tukaj omenamo, da je tovarna v bližini, je to en preprost material za oblikovati. Oblikovanje pa na čisto različne načine. Kar je pa meni zanimivo, je to, da ima vsak neko sporočilo. Sporočilo, kaj se je dogajalo tisto leto. Zdaj, eno leto je bil tukaj Peter Prevc obešen. Ima neko sporočilnost ta pust.
Pustni čas, veselje pustovanje, se končajo na pepelnicom, kaj se takrat dogaja?
Ja, pepelnica je resen tak dan, kadar se zbirajo v vasi, enkrat popoldne vzamejo pusta, ki je vedno obsojen, torej on dobi neko sodbo, ki naj bi si jo zaslužil. Večinoma so pač ljudje dali vse, kar se v tistem leti narobe zgodilo v eni vasi, v nekem okolji, so dali, da je kriv pust. Torej, peljejo ga nekam ven iz vasi, to je ključno, da ga peljejo na neko določeno mesto, predvsem ven iz vasi, kjer ga ali zapalijo, nekdo pač ali ga ustrelijo, ali ga obesijo, vsak ima nek svoj način, večinoma ga zapalijo. In tukaj mogoče tudi vidimo, da pri postovanju ima pomembno vlogo tudi sam pepel, ki ga pusti za sabo pust. Pa dejansko predstavlja ta pepel neko njegovo ponovno rojstvo in napoveduje njegovo vrnitev. Pod gradu tako o pustovem pepelu rečejo pusti vsi sime. Pepel predstavlja neko ciklično obdobje, neko vrnitu, tako da to je, ja, zanimivo.
O pustnem dogajanju na Bistriškem se je z etnologinjo Špelo Brožič Križaj iz Ilirske Bistrice pogovarjala Anja Hofman.